Bună seara, dragi prieteni! Bine v-a regăsit! Miercuri la ora 9 seara. Nu avem în seara asta deschis la cercetare, așa că am profitat de ocazie să-l invit aici pe Claudiu. Bine ai revenit, Claudiu!
Bine v-am regăsit!
Probabil că cei mai mulți dintre voi îl cunoașteți pe Claudiu Tănăselia. Dacă nu, îl puteți găsi la parsec.ro, îl puteți găsi și pe Facebook și prin alte părți. Claudiu, la revista Știință și Tehnică, unde te mai pot găsi? Unde mai scrii?
Mai scriu la Știință și Tehnică, cum ai spus, pe parsec.ro. Am un newsletter pe buletin.parsec.ro, da, e linkul de la parsec.ro. Acolo încerc să grupez știrile din spațiu. Are așa o apariție neregulată, odată la câteva săptămâni, câteva înseamnă două sau șase sau mai multe, depinde câte știri sunt și cum stau și eu cu timpul. Cred că acolo e cel mai important, acolo se adună, încerc eu să adun știrile din spațiu. Mă puteți auzi și am un podcast, tot așa de pe parsec.ro e linkul. E practic emisiunea de la Radio România Cultural de vineri. Acolo găsim trei cele mai interesante știri din spațiu pe care le discutăm împreună cu Mihaela Ghiță și facem așa un fel de scurt buletin cosmic săptămânal.
Bun, în seara asta o să facem tot așa un buletin cosmic. Ca de obicei, Claudiu a pregătit mai multe subiecte și vă rog să comentați în timpul subiectelor, pentru că nu așteptăm până la sfârșit. Punem direct întrebările pe ecran cum apar, deci dacă sunt întrebări, bineînțeles, la subiectul ăsta, mai luăm și altfel de întrebări. Bun, Claudiu, deci cu ce începem astăzi? Prima oară cred că lumea vrea să știe de Starship. Chiar a întrebat aici cineva. Să încep efectiv cu baza, zice. Ce este Starship?
Da, e o idee foarte bună, o introducere așa rapid în ce este Starship. Înainte de asta trebuie să spunem că Starship vine de la SpaceX. Deci compania SpaceX este responsabilă pentru Starship. SpaceX, compania lui Elon Musk, care acum are racheta Falcon 9, dar ei au renunțat să mai dezvolte Falcon 9, să o facă mai puternică, în ideea că vor construi un vehicul complet nou. Nici nu știu cum să-i spun lui Starship. E rachetă și nu e rachetă. E un vehicul mai complex, nu e doar o rachetă purtătoare care urcă pe orbită ceva, e un fel de sistem de transport, chiar așa s-a numit la început, Interplanetary Transport System, ITS, după care i s-a spus BFR, Big Falcon Rocket, deși nu era Falcon, dar completați voi punctele de suspensie. Acum se numește Starship și sincer, eu am unele, cum să zic, încă sunt confuz cu privire la denumirea rachetei, pentru că o să vă arăt imediat cum arată ea. Asta este Starship. Deși Starship se numește și prima parte, partea de sus care transportă echipaj sau ce trebuie să transporte, însă ca să ajungă pe orbită, ea este propulsată de Super Heavy, care este un booster, o rachetă care doar împinge acest Starship pe orbită. De Starship este fie acest ansamblu de Starship și Super Heavy, fie ne referim la Starship ca doar treapta superioară. Cum spuneam, încă sunt puțin confuz aici la denumirea celor de la SpaceX. Nu știu exact ce au vrut să zică cu
Da,
denumirea
poți să
asta,
mai
dar
lași poza. Mai lasă poza, Claudiu, dacă vrei să
aș
vorbești în
prefera să
continuare.
las un test al acestui Starship. Este un test
Așa.
din să văd exact, din 2021, cred că este, când au lansat doar prima treaptă, doar a doua treaptă, deci ceea ce atunci era Starship, fără acel Super Heavy, fără boosterul care să împingă pe orbită nava. Și aici putem să vedem doar ridicarea până la o anumită altitudine și n-a ajuns în spațiu și revenirea controlată pe Pământ. Și dacă nu ați văzut acest clip, vă garantez că este unul extrem de spectaculos, pentru că nu vedem doar cum urcă racheta aici, mă rog, eu o să zic rachetă din când în când, dar nu e doar o rachetă, e ceva mai complicat decât o rachetă, pentru că ideea la Starship, comparativ cu restul rachetelor pe care le avem astăzi, este că va fi complet reutilizabilă. Dacă de la Falcon 9 se recuperează acele conuri protectoare și prima treaptă, treapta a doua se pierde. Ei bine, la Starship se recuperează și prima treaptă și a doua treaptă, sau cel puțin ăsta este planul.
Da, prima treaptă numești chestia aia heavy. Ce
Super
numești aici?
Heavy, da. Pe care nu o vedem în acest clip. Deci, pe vremea când s-a făcut acest test, Super Heavy nu era gata, pentru că Super Heavy este propulsat de 33 de motoare Raptor, și când va zbura, nu o să zic dacă, o să zic când, pentru că sigur va zbura, când va zbura va fi cea mai puternică, cea mai mare, cea mai performantă rachetă construită vreodată.
Bate și N2-ul pe care îl construiau
Bate și
sovietice.
N1, bate și Saturn 5, că până acum
N1 nu
Saturn
era,
5
da.
era, da, N1 a zburat, dar nu prea a fost în regulă, că a explodat de 4 ori. Saturn 5 a zburat, dar asta Starship este mai mare, mai puternică, cu mai multe motoare decât N1, mai puternică decât Saturn. Deci va fi cu adevărat spectaculoasă să o vedem zburând. Și cum spuneam, acum o să dau un pic mai în față clipul, să vedem cum revine, cum va reveni Starship înapoi pe rampa de recuperare, să zicem. Este în cădere acum, după care se va reorienta, va porni motoarele și va ajunge la sol. Din păcate, nu vom vedea asta zilele astea, pentru că acest test care se va face nu va recupera nici prima, nici a doua treaptă. Eu cred că cei de la SpaceX sunt bucuroși dacă racheta ajunge cu bine în aer întreagă, în prima fază a zborului, și din telemetrie vor învăța foarte multe, vor colecta date și vor îmbunătăți variantele următoare și nu cred că avea sens să se chinuie să recupereze primele două trete, pentru că nu cred că se va ajunge până în momentul în care acestea vor putea să fie recuperate. Dacă se va ajunge până acolo, ele vor ajunge în ocean și vor fi scufundate, dar deci nu se vor recupera.
Uite ce spune Andrei, le spunem Starship mic și Starship mare.
Da, putem să le spunem și așa, în lipsa
Deci ceea ce
unui.
vedem aici sunt filmări, e test pe bune, nu sunt simulări pe
Nu
calculator.
e realizat pe calculator, sunt filmări pe bune care s-au întâmplat cam de mult, aș zice. Adică așteptam să vedem, eu personal așteptam o dinamică mai mare a testelor, dar e spectaculos și l-am pus ca să vedem ce ne așteaptă în viitor. Adică cam asta o să vedem de acum înainte. Asta este unghiul care mi-a plăcut mie, da? Să pornesc următoarele Raptor. Pentru că și acest Starship are 3 plus 3 motoare Raptor, deci e 33 plus încă 6 ca să ajungem la un număr total și așa va ateriza. Pare periculos și au fost câteva explozii înainte să vedem asta reușită. Nici asta nu prea stă ea dreaptă la final, o să vedeți că e așa într-o parte, dar e un test reușit. O să pun din nou imaginea cu Starship-ul care acum este pe rampa de lansare. Pentru că mai este un aspect interesant aici. Vedem că deja e mai complex centrul de lansări, deja avem un suport pentru vehicul, avem un turn de lansare și turnul ăsta de lansare are
Poți
niște
să-i dai
brațe așa.
puțin zoom la poză sau nu poți?
Cred că
Nu
ar trebui
merge.
să pot. Ar trebui să pot de undeva.
Ah, da. Așa, 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 se vede mai clar.
Avem aceste brațe care ține racheta aici în poziție verticală, iar brațele astea ar trebui teoretic să prindă partea de jos când ea se va întoarce. Deci vom vedea această Super Heavy revenind efectiv pe rampa de lansare, agățându-se de aceste brațe care acum ține treapta a doua. Va fi o manevră foarte complicată. Vom vedea dacă le va ieși asta celor de la SpaceX. Sperăm să le iasă.
Dar nu mai țin, Claudiu, ca să înțelegem. Deci partea de jos urcă în aer cam câți kilometri?
Greu de zis, probabil vreo 80. Aș
Și
încerca
după
să
aia, după o
estimez.
distanță de 80 de kilometri, se întoarcă precis la locul de lansare.
Precis locul de lansare. Asta nu e o noutate, pentru că SpaceX ne-a obișnuit cu recuperări de Falcon 9 care vin exact pe barjă, barjă care e pe ocean și care se mișcă așa cum se mișcă valurile, dar va veni exact înapoi pe rampă și va rămâne suspendată. Vedeți că are aici niște aripioare, da? Asta e pentru controlul aerodinamic în timpul revenirii, dar sunt și vor fi folosite pentru a se sprijini de aceste brațe robotice, care, mă rog, se deschid sau se închid după nevoie. Deci, aceste brațe vor prinde această treaptă primară. Asta va fi cu adevărat spectaculos. Dacă se va întâmpla asta sau nu, rămâne de văzut. Oricum, nu se va întâmpla în testul de mâine, pentru că mâine va fi o nouă tentativă de lansare. S-a încercat o lansare luni, dar o valvă înghețată a făcut ca testul să fie amânat. Totuși au învățat cei de la SpaceX ceva din această tentativă, pentru că racheta s-a umplut cu combustibil și au simulat o lansare până la T minus câteva secunde. Au mai descoperit niște probleme pe care le-au remediat sau pe care încearcă să le remedieze până mâine la ora lansării. Fereastra se întinde, dacă am înțeles-o bine, între ora 13:28 și 14:30 GMT, asta înseamnă începând cu ora 16:28 ora României. Ultimele știri am văzut că o lansare ar putea să fie încercată la ora 17:31, ceea ce ar fi în afara ferestrei, așa că, nu știu, stați cu ochii pe SpaceX după ora 16:28, vom vedea dacă va avea loc lansarea, cât de mult se va înainta în următoarea inversă. Oricum, Elon Musk ne-a spus că vom avea parte de chestii interesante, fie că se lansează sau nu, adică dacă se lansează va fi interesant, pentru că se lansează. Dacă nu va fi o lansare reușită, iarăși va fi ceva interesant, că va fi una din cele mai mari explozii pe care le vom vedea live. Dar să sperăm că, mă rog, oricât de mult va zbura racheta, cei de la SpaceX vor învăța ceva. Și încă o chestie interesantă, să vedem unde va merge racheta și cum va zbura, care este profilul de zbor. Aici avem Pământul, da, în proiecție, în plan, și ea pleacă din Texas, de la centrul de la Boca Chica, trece așa pe deasupra Atlanticului, prin sudul Africii, da, printre insulele din Asia, va efectua aproape o orbită completă și se va dezintegra undeva lângă Hawaii. Deci nu va fi o orbită completă, deși vehiculul va atinge viteza orbitală. Însă, datorită frecării cu aerul și a altitudinii joase la care se va afla, nu va reuși să atingă o orbită completă. Orbita se va dezintegra, adică, mă rog, ea va reveni prin atmosferă și aici undeva în jurul Hawaii-ului speră cei de la SpaceX că va ajunge treapta secundară. Treapta primară va rămâne aici undeva, nu va ajunge, cred că, nici măcar în Atlantic, acel Super Heavy. Deci, așa cum spuneam, nu vor fi recuperate nici treapta primară, nici treapta
Da,
secundară de
o să
această
dați puțin la poză, Claudiu,
dată. Da?
că oamenii te vor întreba, numai puțin, de ce are această traiectorie curbă? De ce merge așa și după aia așa? Știu
Pentru
că
că
întrebarea este literală.
trebuie să ne imaginăm Pământul ca fiind rotund, iar această linie punctată pe care noi aici în proiecție o vedem curbă, ea de fapt este aproape un cerc. Ar fi un cerc dacă s-ar închide orbita în Texas, dar așa arată un cerc proiectat
Da, care nu este
pe o hartă.
ecuatorial, e puțin înclinat. Și a doua chestie,
Exact.
ca să spunem, poți să spui tu eventual ceva despre Space Exploration România, canalul lor de YouTube, pentru că au încercat să transmită lansarea și a fost fain, a fost multă lume acolo, am trecut și eu pe acolo și poate vor face și asta mâine, cred că, sau mă rog, joi când se lansează.
Da, cu siguranță vor face asta mâine. M-au invitat și pe mine să particip. Din păcate nu pot, pentru că exact în acele ore am planificat altceva și la care nu pot să lipsesc. Dar da, căutați pe YouTube Space Exploration România. E și un grup de Facebook. Și acolo e o comunitate foarte, foarte pasionată de spațiu. Sunt știri acolo și, într-adevăr, Andrei a avut un live stream maraton, asta câteva ore și a povestit despre SpaceX. El știe mai multe despre SpaceX decât mine, el stă cu ochii pe SpaceX și cunoaște. Chiar de la el am aflat, de exemplu, că motivul pentru care lansarea nu a putut să aibă loc azi sau mâine este că trebuie reumplute acele rezervoare de unde combustibilul ajunge în rachetă. Și pentru a umple acele rezervoare e nevoie de, mi-am notat aici, 239 de camioane cisternă care transportă metan și oxigen. Pentru că racheta, asta este combustibilul rachetei, metanul, care are nevoie de un oxidant, oxigenul. Sunt 57 de camioane cu metan și 182 de camioane cu oxigen care acum fac așa, transportă acest combustibil din portul de la Boca Chica spre rampa de lansare. Deci foarte multe chestii tehnice aflați de pe acest canal SpaceX, Space Exploration România, și mâine sigur Andrei va avea un nou episod acolo, fie că va fi lansare, fie că nu, așteptăm să vedem ce se întâmplă în Texas.
Continuă să apară întrebări și îi rugăm pe cei care ne urmăresc să mai pună întrebări. Dacă vrei, poți să continui tu. Dacă vrei, putem să mai luăm câteva întrebări. Cum spui?
Să luăm întrebări. De exemplu, întrebarea asta e bună, dacă acest Starship va merge pe Marte. Eu cred că planurile lui Elon Musk au două părți. Odată e acel Elon Musk idealist, visător, care vrea să ajungă pe Marte și nu cred că minte când spune chestia asta. Chiar cred că vrea să construiască o civilizație interplanetară. Asta erau sunt vorbele lui. Și dacă SpaceX va reuși acest lucru, o va face cu Starship. Sau cu alte cuvinte, dacă Starship se dovedește a fi un vehicul de succes, da, va ajunge pe Marte. Nu acest vehicul care e acum pe rampa de lansare, cu siguranță o iterație viitoare, cu siguranță SpaceX va modifica acest Starship în următorii ani, așa cum a făcut și cu Falcon 9. Falcon 9 de astăzi nu este Falcon 9 de la începuturi. Primele zboruri Falcon 9 au fost cu totul alt vehicul. Deci Starship va evolua și, da, va fi folosit pentru a ajunge pe Marte. Mai este și partea financiară a lui Elon Musk, nu face chestia asta pe gratis, da? El dorește ca prin Starlink, nu doar să ofere internet oriunde în lume, o face contracost și vrea să aibă profit acest Starlink, iar Starlink va avea profit doar dacă viitorii sateliți Starlink de următoarea generație vor fi lansați cu acest Starship. Pentru că noi sateliți Starlink sunt mai grei, mai complexi și atunci au nevoie, pentru a fi lansați în număr mare, au nevoie de o rachetă mai puternică precum Starship. Starship vine să și aducă profit pe filiera Starlink, ne ajută să ajungem și pe Marte și aici facem trecerea la al doilea subiect. Cu Starship vom merge și pe Lună. Nu noi, astronauții din programul Artemis 3, pentru că recent NASA a anunțat componența echipajului Artemis 2. Mai în glumă, mai în serios, se spunea despre aceștia că sunt cei mai ghinioniști. Nimeni nu vrea să facă parte din Artemis 2 pentru că Artemis 2 nu ajunge pe Lună, ajunge în jurul Lunii. Deci cei care sunt în Artemis 2 cu siguranță nu vor fi selectați și în Artemis 3. Pentru Artemis 3 se pregătesc alții. Dar nici Artemis 3 nu e, cum să zic, nici Artemis 2 nu e o misiune de refuzat, adică cei care vor zbura în Artemis 2 vor avea parte de un ocol al lunii, la fel cum a făcut-o mai de mult echipajul misiunii Apollo 8. Și e interesant că toți cei trei membri ai echipajului Apollo 8 trăiesc și astăzi și sperăm să apuce să vadă și această misiune în jurul lunii, care va avea loc în 2025. Artemis 2. După care urmează Artemis 3, iar Artemis 3 nu poate să aibă loc fără Starship, fără SpaceX, pentru că această capsulă Orion, folosită de NASA, nu poate să ajungă pe suprafața Lunii și atunci NASA are nevoie de un vehicul, Lunar Lander, iar acest Lunar Lander, selectat de NASA, este Starship. Încă nu știu cum se va face cuplajul între Starship și Orion, se va face cumva, dar astronauții vor părăsi Orion, vor urca în Starship și cu ajutorul Starship vor ajunge pe Lună. Problema pe care eu o văd acum este ritmul celor de la SpaceX, pentru că, iată, vom avea mâine, săptămâna asta, săptămâna viitoare, o primă lansare Starship. Vor urma alte două lansări Starship, în care vehiculele tot așa vor fi pierdute. Pentru că ei învață din asta. Pentru ca acel Starship lunar să ajungă pe orbita Lunii, e nevoie de câteva lansări Starship de succes, pentru că e nevoie de realimentarea pe orbită, ceva ce SpaceX încă nu a testat, ținut la Starship. Deci sunt mai mulți pași care trebuie să-i facă cei de la SpaceX pentru ca misiunea Artemis 3 să fie una de succes și Artemis 3 va avea loc în 2025, nu prea mai este mult până atunci, iar ritmul în care se dezvoltă Starship mie mi se pare un pic lent pentru a putea să facă față unei misiuni de complexitate acelei care va trebui să o facă pentru Artemis 3. Sper să mă înșel, sper să meargă lucrurile mai repede, dar, cum să spun, dacă Artemis 3 nu va avea loc în 2025, nu va fi nimeni mirat. Artemis 3 poate să fie amânată și din cauza problemelor de la NASA, nu neapărat din cauza SpaceX, dar ar putea să fie și asta un factor, adică să nu fie încă gata Starship până atunci. Nu vom avea europeni în Artemis 2, nu vom avea europeni nici în Artemis 3. Este un canadian prezent în Artemis 2, Jeremy Hansen se numește, ceea ce pentru mine este surprinzător, pentru că Jeremy Hansen nu are nici măcar o oră petrecută în spațiul cosmic. El a fost selectat alături de trei veterani, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch. Dintre cei trei, Christina Koch este cea mai experimentată. Au sute de zile petrecute în spațiu, iar Jeremy Hansen, contribuția Canadei, da, nu a fost până acum în spațiu și prima lui misiune spațială va fi în jurul Lunii. Este ceva spectaculos pentru el, un pic ieșit din comun, dar directorul Agenției Spațiale Europene ne-a asigurat că doi europeni se pregătesc pentru a merge pe Lună, sau în jurul Lunii, sau pe Gateway, stația spațială care va fi construită în orbita Lunii. Deci, Canada are un astronaut, acum în Artemis 2, dar urmează Artemis 3, Artemis 4, Artemis 5, în care și Europa va avea un reprezentant. Pentru că trebuie spus, contribuția Europei la programul Artemis este semnificativ mai mare decât cea a Canadei. Canada construiește un braț robotic pentru stația spațială Gateway. Canada a construit un braț robotic și pentru naveta spațială și pentru stația spațială internațională. Asta face Canada, braț robotic în spațiu. Asta face și pentru Artemis. Dar Europa construiește modulul de serviciu al capsulei Orion, fără de care capsula Orion nu ar zbura. Europa construiește cel puțin un modul al stației spațiale Gateway. Deci contribuția financiară a Europei este semnificativă de această dată și de asta Europa va avea cel puțin doi astronauți trimiși în misiuni spre lună.
Da, tot mai vin întrebări, dacă te poți uita și tu, care sunt legate de Marte, că bănuiesc că din cauza Starship lumea chiar e foarte interesată de Marte. Cum facem? Mai luăm întrebări, ne mai întoarcem puțin înainte? Cum vrei.
Luăm, înainte să trecem la următorul subiect, hai să luăm întrebări de acum să vedem. Da, cineva întreabă care este puterea motorului rachetei. Acum, eu nu prea sunt bun la a memora cifre. Astea le găsiți într-o simplă căutare online, dar ce trebuie spus este că acest, indiferent dacă Starship pare să nu succes sau indiferent ce credem despre SpaceX sau Elon Musk, motorul Raptor 2, care propulsează racheta Starship, este cu totul excepțional. Deci este unul dintre cele mai bune motoare de rachetă construite vreodată. Are niște caracteristici formidabile, este puternic, este ușor de fabricat. Cred că SpaceX construiește acum câte unul pe zi. Deci eu sincer mi-aș fi dorit să văd acest motor Raptor atașat trepte secundare a rachetei Falcon 9. Asta ar fi îmbunătățit semnificativ racheta și ar fi deschis noi destinații, adică ar fi avut o treaptă superioară mult mai puternică. Plus că e irelevantă puterea motorului pentru că, cum spuneam, Starship folosește 33 de motoare pentru prima treaptă și încă 6 la treapta secundară. Deci contează și câte legi acolo, dar este motor cu metan, spre deosebire de majoritatea motorilor de astăzi, care folosesc fie cherosen, fie oxigen și hidrogen, mai rare, este un motor revoluționar și cu totul excepțional. Deci asta este sigur, indiferent de restul. Eu am dubii că, adică mă rog, am unele întrebări referitoare la unde va sta echipajul în Starship, de sigur este echipajul în Starship. Aici lucrurile nu sunt foarte clare. Ce nu este foarte clar este că propulsia este cu adevărat excepțională.
Există un anumit loc unde vor ateriza pe Marte sau e la întâmplare?
Ei, să ajungem acolo și vom vedea. Acum, ce pot eu să spun este cum a selectat NASA locurile unde au aterizat roboței marțieni. S-au făcut după considerente științifice, au fost propuneri din partea comunității științifice, mai multe propuneri s-au votat în diverse comitete și așa s-au decis, pentru că erau misiuni științifice. Acum, dacă Elon Musk sau SpaceX vrea să meargă pe Marte, și va fi o misiune privată, comercială, el va decide unde va ajunge. Probabil că va alege o zonă de câmpie unde aterizarea să fie, să nu ofere probleme sau challenge-uri prea mari. Deci mă gândesc că va fi undeva în Utopia Planiția, unde e o câmpie foarte întinsă și acolo se amartizează ușor. Acolo e și roverul chinezesc, e o întindere foarte mare, e plat acolo și nu ai munți, nu ai voi, nu ai probleme. Dar rămâne de văzut. Oricum, mai avem ani de zile până să ne gândim la o astfel de misiune lunară. Și dacă tot am ajuns aici la întrebarea asta, aș vrea să spun că acum câteva zile NASA a făcut public un raport în care practic spune că se gândește deja la viitoarele misiuni cu echipaj spre Marte, dar asta se va întâmpla abia după ce programul Artemis trece prin mai multe etape. Acum ne aflăm în etapa primară, ne întoarcem pe lună, vom învăța să stăm pe lună, după care vom exploata comercial luna, deci NASA împreună cu partenerii comerciali vor delura activități științifice și economice pe lună și abia după asta vom merge pe Marte. Nu se specifică o dată pentru o misiune a NASA spre Marte, dar conform unor indicii în acel document, nu cred că va fi mai repede de 2039. Acum, dacă Starship funcționează bine mâine, zilele următoare, în următorii ani, s-ar putea ca SpaceX să o ia înaintea NASA și să ajungă pe Marte înainte de 2039. Rămâne de văzut.
O întrebare despre viitoarea rachetă chinezească, dacă va semăna cu Starship?
Aș îndrăzni să spun că nu. Acum, problema cu racheta chinezească Changzheng 9 este că designul sau, mă rog, informațiile despre cum arată această rachetă se tot modifică în mediul online, cel puțin datele la care am eu acces și despre care citesc eu. Acum câțiva ne arăta într-un fel, acum arată în alt fel. A zice mai degrabă că seamănă fie cu Saturn 5, fie cu SLS, în sensul în care nu este recuperabilă, nu e atât de revoluționară precum este Starship. Este o rachetă clasică. Probabil că va avea elemente reutilizabile până când va zbura. Va zbura în jurul anului 2030. Vom vedea cum decurg lucrurile. Dar nu aș zice că seamănă neapărat cu Starship. Poate își schimbă chinezii proiectul și va semna cu Starship, dar din câte știu eu acum, seamănă mai mult cu Saturn 5 decât cu Starship. Și trebuie spus că ei lucrează la două rachete de mare capacitate care vor fi folosite în misiuni spre Lună și spre Marte. Aceasta este Chang'e 9, e cel mai vechi proiect, cum spuneam, se tot modifică, dar există deja hardware pentru ea. Am văzut niște imagini cu niște segmente din această rachetă, deci o vom vedea zburând. Și lucrează și la Chang'e 5DY. I-am văzut eu notația. Este o rachetă derivată din Chang'e 5, actuala cea mai puternică rachetă chineză. Deci China lucrează pe două direcții paralele și asta cred că se va termina mai repede, pe 2028-2029. Deci vom vedea un asalt asupra Lunii prima dată și după aia probabil China va încerca să ajungă și pe Marte, dar momentan echipajul chinezesc este când de o departe, departe de Marte, este mult mai aproape de Lună. Probabil până în 2035 am putea să vedem taikonauți pe suprafața
Asta a reușit să găsesc repede pe internet, dar nu știu dacă este.
Lunii. Da, depinde din când a fost postată, pentru că, cum spuneam, tot timpul se modifică. Apare o conferință nouă, apar noi imagini și noi texte despre Chang'e 9 și e greu de văzut exact cum arată astăzi proiectul Chang'e 9.
Întreabă probabil că referitor la Starship Petrișor, de ce credeți că următoarea lansare ar fi doar o tentativă? Adică de ce
Eu
nu...
așa zic, toate lansările sunt tentative, nu doar cel de la Starship. Adică în momentul în care vrei să lansezi o rachetă, indiferent că e Falcon 9, Ariane, nu contează, nu știi dacă va zbura sau nu, unde vrei tu să zboare. Și atunci tuturor le spun tentative. Dacă va fi reușită sau nu, rămâne de văzut. Adică nu e în mod peiorativ, apelativ o să tentativă. Toți încearcă să lanseze. Majoritatea reușesc, dar nu toți.
Da, Trainspotting, vorbim despre spațiu, rachete. Starship este cea mai mare rachetă care urmează să fie lansată mâine, dacă lucrurile merg bine. Și deci cumva este un eveniment istoric, nu, Claudiu, chiar
Absolut, absolut.
istoric. Adică cum vorbim noi de că s-a lansat pe lună și așa mai departe, așa va fi ceva asemănător mâine. O întrebare de la Sergiu, pe Marte Starship va ateriza la fel ca pe Pământ?
Și pe Marte și pe Lună va ateriza treapta secundară Starship, deci doar partea aceea din vârful rachetei Starship, nu Super Heavy. Super Heavy rămâne pe Pământ, Starship pleacă spre Lună și spre Marte. Și da, va ateriza așa pe secțiunea unde sunt motoarele. Rămâne de văzut cum vor fi picioarele de aterizare. Oricum, această versiune de Starship, adică versiunea de Starship care este folosită pentru orbita Pământului, va arăta într-un fel. Starship-ul care merge pe Lună arată deja altfel, adaptat condițiilor de acolo și cu siguranță Starship-ul care va merge spre Marte va arăta ușor diferit, adică nu va fi exact același design.
Da, Vasile spune că data viitoare. Nu, nu, nu mai puțin, nu mai puțin. Și după aia punem întrebarea
M-am
asta.
grăbit eu.
Nu, nu, nu. Vasile spune că se aude cam prost la microfonul tău și că data viitoare să ții un microfon mai bun. E
Am făcut
ok,
teste și se
Vasile.
auzea bine.
Așa. Pusese și tu o altă întrebare, Claudiu.
Da, de ce nu să mai construiesc navete spațiale gen Columbia? Și mie îmi plăceau navetele spațiale și au fost niște vehicule extraordinare din punct de vedere tehnic. Nu se mai construiesc pentru că au fost destul de periculoase. Au fost pierduți 14 astronauți și două vehicule în două incidente. Nu erau foarte sigure, erau foarte, foarte scumpe. Asta cu scumpitul e destul de greu, adică e discutabil pentru că nici SLS nu e mult mai ieftin, din contră, e mult mai scump. Deci cred că de asta nu se mai fabrică, pentru că, cum spuneam, nu sunt sigure. Și iată, Starship vine cumva să le înlocuiască, adică vor fi reutilizabile, vor fi de capacitate mare. Cred, eu continui să cred că navetele spațiale, Space Shuttle-ul american, a fost un vehicul before its time, adică a fost folosit înaintea vremii sale, pentru că era de o complexitate incredibilă. În cala acestei navete spațiale încăpeau sateliți de dimensiuni foarte mari, erau 7 oameni la bord. Îmi pare rău că nu se mai folosesc, dar pot să înțeleg motivele pentru care nu se mai folosesc, pentru că nu erau deloc sigure și au demonstrat, din păcate, asta.
Ci că spune Paul, este undeva teren o rachetă făcută cu ajutorul imprimantelor 3D. Este posibil să reușească?
A reușit deja. A fost lansarea Terran 1 acum câteva zile. Pe parsec.ro găsiți exact data și ora și minutul lansării. Din păcate nu a ajuns pe orbită, adică treapta a doua a avut o problemă și, mă rog, lansarea a fost un eșec, dar a fost un eșec reușit, zic eu, pentru că datele acumulate de ingineri au fost foarte bune. Ei au spus că dacă racheta trece de Mach-Q, adică de acea zonă de presiune dinamică maximă asupra vehicului, ei sunt fericiți. Ceea ce s-a întâmplat. Deci racheta a trecut de prima fază a zborului, au cules datele pentru ce au avut nevoie și s-au bucurat. Urmau alte zboruri Terran 1, însă compania Relativity Space, așa se numește, a anunțat că nu va mai efectua aceste zboruri cu Terran 1, pentru că se pregătește pentru următoarea rachetă Terran R, care va fi mai mare. Acum, aici e o discuție întreagă. Înainte de acest anunț, despre Terran R, Terran 1 era parcă 85% imprimat 3D, iată, aceasta este racheta, pentru că această imprimare 3D oferea posibilitatea să ai niște forme ale rezervoarelor și anumitor piese din interior pe care nu le puteai obține prin metalurgia clasică. Și ei spuneau că Terran R va fi 95% imprimată 3D în funcție de masă. Acum au venit și au corectat un pic și au spus nu mai lucrăm la Terran 1, construim Terran R, dar Terran R nu va fi atât de mult printată 3D, ne întoarcem un pic la mijloacele clasice. Și Terran R, dacă la început semăna cu un fel de Starship, acum a fost cumva redusă și seamănă mai mult cu un Falcon 9, treapta a doua nu va mai fi recuperată, deci sunt niște, cum să zic, tot așa, o evoluție, iată, deci au niște date acum și își permit să facă niște proiecții mai precise spre viitor. Deci Terran 1 a fost primul și singurul zbor nereușit, dar datele din cadrul acestui zbor vor fi folosite pentru acest vehicul viitor Terran R, care se vrea un concurent al rachetei Falcon 9 peste câțiva ani, când va apărea pe piață.
Alina a intrat mai târziu, mâine probabil că se referă la ce oră este lansarea Starship. Eu am auzit ceva după 4 jumate.
Da, la 16 și 8, 16 și 28 de minute ora României începe fereastra. Ei încearcă să lanseze la începutul ferestrei, dar mâine, în parcursul zilei, pe cum ne apropiem de această fereastră, vom vedea dacă vor reuși la început sau cândva spre finalul ferestrei sau rămâne de văzut. Dar oricum, stați după 4, stați cu ochii pe YouTube, fie pe canalul Space Exploration România, unde e comentariul în limba română, fie canalul oficial al SpaceX, unde aveți informații direct de la sursă și puteți să urmăriți acolo.
Bun, eu zic să mergem la următorul subiect. Întrebările pot să curgă, deci cei care aveți întrebări, puneți aici întrebări.
Da, următorul subiect este unul care mie îmi place pentru că este un proiect european, foarte ambițios, mare. Este vorba despre sonda JUICE. JUICE înseamnă Jupiter Icy Moons Explorer. Și, mă rog, i-a dat acronimul JUICE. Este o sondă de mari dimensiuni care este trimisă spre Jupiter. O să intre pe orbita lui Jupiter, rămâne acolo o perioadă, dar scopul ei este să exploreze lunile înghețate ale lui Jupiter, adică Europa, Ganimede și Callisto. Nu va trece pe lângă Io, pentru că echipamentele de la bord sunt calibrate pentru aceste trei lumi. De ce aceste luni înghețate? Pentru că toate acestea trei, mai ales Europa, se presupune că au în interior un mare ocean, cum să zic, lichid, adică apă lichidă, apă caldă, căldura provenind din miezul acestor sateliți, apă sărată și știm asta din gazele pe care le-am analizat aici pe Pământ cu spectrometrele pe care le avem la îndemână. Deci avem apă, avem sare, avem căldură și dacă viața pe Pământ a apărut în oceane, de ce nu ar fi apărut și pe Europa la Nimede sau Calisto? Din păcate, aceste oceane sunt îngropate acolo în sateliți, pentru că cel puțin Europa are o crustă, o manta de gheață de vreo 50 de kilometri grosime și este greu să vedem ce se întâmplă sub acest strat gros de gheață. Este mai subțire la Polul Sud, ce-i drept, și acolo probabil că va fi locul unde va fi trimisă cândva o misiune să aterizăm pe Europa cu un reactor nuclear, îmi imaginez eu, să topim această gheață cu ajutorul căldurii rezultate de reacțiile nucleare și să ajungă un submarin undeva în oceanele Europei. Europa care are mai multă apă decât Pământul. Dacă adunăm toată apa pe Europa și pe satelitul Europa și o comparăm cu volumul total al oceanului planetar, vom vedea că Europa are mai multă masă decât Pământul, chiar dacă este mai mică decât planeta noastră. Asta va face jos. Cred că aveam undeva o descriere a orbitei, care este una interesantă, pentru că JUICE va trebui să efectueze niște. O să trec peste imaginile pe care. Așa. Nu e aici. Ce vreau să vă arăt este unde se află JUICE acum. Aici, în centru, avem Pământul, avem Luna. Iar JUICE este undeva la 1,3 milioane de kilometri departare de Pământ. Se apropie de granița sferei Hill. Sfera Hill este așa o zonă în jurul unui corp ceresc, unde acel corp ceresc are gravitația dominantă, adică un corp aflat în interiorul acestei sfere Hill simte gravitația dominantă a corpului respectiv. După ce sonda JUICE va trece de această sferă Hill, practic corpul dominant din punct de vedere gravitațional va fi Soarele. Acum încă se mai află sub influența gravitațională a Pământului, dar impulsul creat de lansare o împinge pe orbită heliocentrică, adică ea va ajunge pe orbită în jurul Soarelui. Acum, orbita este una foarte, sau mă rog, trebuie să spunem, traiectoria este una interesantă pentru că racheta Ariane 5, foarte performantă, a reușit să plaseze sonda pe o orbită extrem de, sau pe o traiectorie extrem de precisă, în sensul în care, cum să zic, orice astfel de misiune are niște abateri, da? Deci ai, poți să lansezi sonda plus minus nu știu câți kilometri în deviație. Ei bine, cred că avea vreo 800 de kilometri pentru semiaxa mare și a orbitei și precizia rachetei Ariane 5 a fost de câțiva metri, 100 de metri. Această plasare foarte precisă pe traiectorie face ca sonda JUICE să nu mai fie nevoită în viitorul apropiat să efectueze manevre de corecție, deci va economisi combustibil. Combustibil care va fi folosit pentru alte manevre în viitorul misiunii sau îi va prelungi viața. Ceea ce se întâmplă cu telescopul James Webb, tot lansat de o rachetă Ariane 5. Dar racheta Ariane 5 nu este la fel de puternică ca o rachetă SLS, nu are o forță, nu dezvoltă o forță suficient de mare și atunci această sondă JUICE nu are suficient de multă viteză încât să ajungă direct pe o traiectorie care să o aducă la Jupiter. Și atunci ce face? Se folosește de legile fizicii și de gravitație, va efectua niște survoluri. Prima dată, acum ea se depărtează de Pământ, dar se va apropia anul viitor, va efectua un survol al Pământului, va câștiga viteză, da, se va apropia, iar atracția gravitațională a Pământului face ca viteza sondei să crească după ce efectuează survolul, va efectua un survol al Lunii, câteva survoluri al lui, cred că vreo două sau trei ale planetei Venus, din nou se întoarce spre Pământ și abia după aia are o viteză suficient de mare cât să ajungă prima dată pe orbita lui Jupiter, va petrece acolo câțiva ani, va ajunge acolo în 2031. În timp, acest timp va survola Ganimede, Europa și Callisto, va lua date științifice și va analiza acești sateliți, iar la finalul misiunii, cândva în 2034, se va muta de pe orbita lui Jupiter pe orbita lui Ganimede și va deveni prima sondă care va orbita o lună a unui, sau un satelit natural a unei planete alta decât Pământul. Este o misiune spectaculoasă, nu știu dacă va găsi viață sau nu, dar cu siguranță vom afla mult mai multe despre acest satelit al lui Jupiter și nu va fi singur acolo. Acum, în jurul lui Jupiter, se află Juno, o sondă americană, care nu știu dacă va mai fi activă până în 2034. Condițiile din jurul lui Jupiter sunt destul de dure din punct de vedere al radiațiilor și al uzurii părții electronice a acestor sonde, dar anul viitor, cu o rachetă SLS, nu degeaba am pomenit-o mai înainte, va porni o misiune americană, Europa Clipper se numește. Va porni mai târziu decât JUICE și va ajunge pe Jupiter mai repede. Va ajunge în 2030, cu un an mai devreme decât JUICE, pentru că racheta SLS este într-adevăr mai puternică și atunci această Europa Clipper nu va trebui să efectueze aceste survoluri, aceste trucuri ca să câștige viteză, pierde timp dar câștigă viteză pentru a ajunge pe Jupiter.
Ok, am încercat să caut niște videouri faine și la care avem acces, că nu putem să punem chiar ce vrem noi, așa încât astea de la NASA putem să le punem, imagini. Am văzut că au apărut iarăși întrebări. Selectez tu întrebări, selectez și eu ce ăsta, Claudiu?
Da, acum mă uitam și eu la întrebări să vedem care sunt cele care discută despre JUS.
Da, de ce merge așa de încet până la Jupiter? Nu cred că e vorba că merge încet, că viteza lui nu e mică, nu, Claudiu. E pur și
Nu e
simplu
deloc
distanță
mică.
mare.
Da, dar, cum spuneam, nu a avut o viteză inițială suficient de mare încât să ajungă până la Jupiter și atunci trebuie să execute aceste trucuri care o fac să piardă timp, dar mă rog, câștigă cum să zic, putea să ajungă mai repede, putea să fie o sondă mai mică, de masă mai mică, cu mai puțin echipamente științifice la bord, ar fi ajuns mai repede, dar datele primite ar fi fost mai puține. Și atunci s-a optat pentru o sondă grea, cu multe echipamente la bord, cred că sunt vreo 8 sau 10 echipamente științifice. Așteptăm câțiva ani pentru a ajunge acolo, dar primim date mai de calitate. Întrebarea este, cum credeți că vor evolua motoarele în următorii 10 ani. E o întrebare bună, pentru că acum câteva săptămâni, cred că nu ne-am mai întâlnit atunci, nu am mai apucat să povestim, au fost două anunțuri de la NASA, aproape la câteva zile diferență, în care NASA se pare că reia studiul motoarelor nucleare, motoarele de rachetă cu un reactor nuclear la bord, care se pare că sunt mai eficiente. Și asta ar putea să scurteze drumul spre Jupiter sau chiar spre Marte. La câteva zile după asta a apărut, sper să nu greșesc termenul, o știre despre motoare cu combustie rotativă. Adică nu avem un motor clasic, cum este acesta de rachete care sunt folosite astăzi, avem o combustie care se rotește acolo în jurul motorului și ar fi ceva mai eficient decât aceste motoare clasice. Rămâne de văzut dacă aceste motoare vor putea să propulseze viitoare vehicule. Eu am mare încredere în aceste motoare nucleare, pentru că ele s-au studiat încă din anii 50-60, din diverse motive nu au mai zburat în spațiu vreodată, dar știința e acolo, deci studiile s-au făcut, urmează doar să le punem în practică și cred că asta se va întâmpla în următorii ani. Sunt și parteneri privați ai NASA, care lucrează la acest lucru, e și DARPA implicată în aceste proiecte, Agenția Statelor Unite pentru aceste proiecte avansate, cred că și Lockheed Martin e implicată, deci sunt toate premisele necesare ca în următorii ani să avem pe orbită un astfel de motor nuclear și în următoarea decadă, zic eu, să avem un vehicul propulsat cu un motor cu reactor nuclear.
Da, mă întreabă Sergiu dacă noi nu putem să comentăm mâine lansarea live. Din păcate, eu am cerut niște drepturi ca să fac o retransmisie aici, dar încă n-am primit niciun fel de răspuns. Nu este NASA. Atunci când e vorba de NASA, putem să retransmitem live, este SpaceX. Și atunci, mă rog, e o problemă cu drepturi și n-am vrut ca să risc așa. Dar aveți și YouTube. Spune.
Eu m-aș fi alăturat lui Andrei pe canalul său, Space Exploration România, dar cum spuneam, am alte planuri mâine, din păcate, și atunci nu pot să fiu online în momentul lansării.
Da, deci te rugăm ca să intri aici, la Space Exploration România. Probabil că voi intra și eu să mă uit.
Da.
Așa.
Atmosfera Europei nu e bazată pe metan și nu prea departe de soare pentru a găzdui viață? E o întrebare bună. Nu e bazată pe metan, cred că se confundă cu Titan, satelitul lui Saturn, acolo avem metan. Nu prea are atmosferă Europa, dar nu asta e, nu, nu atmosfera e partea interesantă la Europa, ci este exact acel ocean cald și sărat de care spuneam. Iar dacă ar exista viață, nu ar fi pe suprafața lui Europa, ar fi în acel ocean din interior, la zeci de kilometri sub gheața care înconjoară satelitul. Acolo căutăm viață. Așa cum, de exemplu, în Venus nu o să căutăm viață pe suprafața planetei Venus. Ar fi lipsit de sens. Nu este exclus să avem forme de viață în păturile superioare ale atmosferei lui Venus, de exemplu. Deci nu e cam ca și pe Marte. Pe Marte ne uităm în praful marțian să vedem dacă nu acolo sunt urme de viață. În fiecare astfel de loc căutăm după caracteristicile locului, adică în Europa ne uităm în interiorul oceanului, în Venus, în atmosferă, pe Marte, pe suprafața marțiană și așa mai departe. Care este parcursul Rusiei în competiția pentru explorarea spațiului și nu se discută despre performanțele lor? Eu aș discuta cu plăcere, doar că nu mai au performanțe în ultimii ani. Ultima lor tentativă de a trimite o sondă interplanetară s-a numit Phobos Grunt și s-a prăbușit la scurt timp după lansare înapoi pe Pământ. Programul spațial rusesc civil în prezent înseamnă participarea la Stația Spațială Internațională, unde au un sector rusesc, au modulele lor, aduc, transportă combustibil, resurse, cosmonauți, astronauți la bordul stației spațiale, dar dincolo de stația spațială nu mai au performanțele pe care le-au avut în trecut din cauza subfinanțării programului spațial. Asta este. Se pare că vor participa într-un proiect comun împreună cu China și alte țări, condus de China însă, de explorare a Lunii. Și vor fi misiuni chinezești, rusești, în această direcție. În ultima perioadă, din perspectiva mea, din ce am văzut eu, se pare că totuși China vrea singură să meargă spre lună sau aportul Rusiei este mai mic decât părea la începutul acestui proiect. Tot așa din rațiuni financiare aș îndrăzni să spun, pentru că Rusia nu duce lipsă de talente, duce lipsă de bani, de bani pentru spațiu și de asta am avut eșecul Phobos Grunt, de asta am avut problemele pe care le-am avut pe stația spațială, cu Nauka, cu toate aceste minunății care s-au întâmplat. Și da, cred că în imagine este o sondă, sau mă rog, îmi aduce aminte de Venera. Acum se pregătește o sondă care va fi trimisă cândva în jurul anului 2030 spre Venus. Rămâne de văzut dacă vor fi fonduri pentru finalizarea ei. Rusia mai are programul Luna, care vrea să-l continue și vom vedea probabil în următorii ani tentative de lansare a acestor sonde Luna spre Lună. Dar totul rămâne, toate discuțiile se reduc la bani până la urmă și banii sunt ce, sau mă rog, banii pentru spațiu lipsesc, sau mă rog, sunt foarte puțini astăzi în Rusia.
Da, Florin, trebuie să-ți dau o veste foarte bună. Florin ne întreabă când este prevăzut să se lanseze o navă ca Enterprise. Trebuie să-ți dau o veste foarte bună. Guvernul României tocmai a anunțat ieri că vor lansa o navă Enterprise în următorii ani de zile și cu siguranță va depăși viteza trenurilor CFR. Mult succes!
Am crezut că e 1 aprilie astăzi. Sau...
Da.
da, ce să zic, conform Star Trek, dacă tot am ajuns aici, în 2364 se lansează Enterprise D. Cum restul, vedem dacă ajungem până acolo sau nu. Dar apropo de România și de spațiu, aș profita de ocazie să poate vă readuc aminte sau să vă spun că la vară vom avea lansat pe orbită al doilea satelit românesc. Primul satelit românesc a fost Goliat, din păcate nu a funcționat așa cum ne așteptam, dar iată un grup de liceeni de la Liceul Internațional de Informatică din București a realizat, acum multă lume să-mi spună că l-au cumpărat sau mă rog, sunt tot felul de discuții aici. Până la urmă, cine nu cumpără sateliți? Adică chiar și guvernul României, dacă ar construi un satelit, l-ar cumpăra de la companii precum, nu știu, Thales Alenia, Lockheed Martin, nimeni nu le face în garajul propriu, că nu suntem la nivelul ăsta. Dar ce e important este că un grup de elevi de liceu, deci nici măcar studenți, au astfel de preocupări. Nici nu mă interesează dacă l-au cumpărat dintr-un magazin online sau faptul că au parcurs toată birocrația necesară în astfel de lansări, faptul că au avut fondurile necesare pentru asta. Nici nu mă interesează unde au venit banii până la urmă. E mare lucru, zic eu, și cred că asta ar trebui să se întâmple. Cluburi de elevi, studenți să lanseze, să creeze astfel de sateliți și să-și dezvolte astfel de abilități. Satelitul se va lansa la vară cu racheta Falcon 9, va fi o misiune rideshare, adică mai mulți astfel de mici sateliți de mici dimensiuni puși la un loc și lansați simultan pe orbită. Vom sta cu ochii pe ei și vom afla multe informații despre ei în viitorul apropiat, dar merită să, eu zic că merită să-i menționăm, pentru că nu se întâmplă asta fiecare zi și toată lumea spune că statul român ar trebui să lanseze, că X sau Y. Eu zic că de aici trebuie să pornească interesul, de la elevi, de la elevi de liceu, de la cei care coordonează, bravo lor, și mai departe, de la studenți și așa mai departe, că nu trebuie să pornească de la vârf, ci de la bază, să nu mă preocupă. Eu sunt foarte fericit că se întâmplă chestia asta.
Și cu asta eventual am răspuns parțial, deși nu e cel mai bun răspuns. România are vreo contribuție în orice program spațial?
România are contribuții la programe spațiale și are mai multe contribuții decât vă imaginați. România are contribuții la programul Artemis, de exemplu. România este membră a Agenției Spațiale Europene și prin faptul că este membră la Agenția Spațială Europeană, contribuie la proiectele desfășurate de Agenția Spațială Europeană, inclusiv Artemis. Steagul României, de exemplu, se află pe viitoarea rachetă Ariane 6, adică România are contribuții la acest lansator european. Acum, e drept, nici contribuțiile noastre nu sunt la nivelul Germaniei sau Italiei sau Franței, care au bugete alocate spațiului mult, mult mai mari. Contribuim cu ce putem în limita bugetului pe care îl avem. Asta este, din păcate, dar da, suntem membri ai ESA, suntem semnatari ai acordurilor Artemis, sunt puține state care au semnat acordurile Artemis. Avem contribuții în domeniul spațial, nu în orice program spațial, dar atât cât ne permite bugetul, eu zic că avem.
Andrei ține să-ți mulțumească. Are o poză foarte frumoasă. Mai sunt cam 10 minute. Claudiu, mai este ceva ce vrei să spui tu anume din subiectele astea?
Păi se vede, Starship, Artemis, JUICE, cred că am acoperit ce se întâmplă acum în spațiu. Ar mai fi de povestit, dar cred că ne mai întâlnim în viitor și mai acoperim și alte. Acum, nu știu, eu nu pot să mă gândesc decât la Starship, pentru că asta este subiectul zilei, elefantul din cameră. Și sperăm să fie o lansare cu succes. Sperăm să zboare cât mai mult, sperăm să acumuleze cât mai multe date. Eu, cum spuneam, acum o să mă, probabil că se supără Andrei, că el e foarte mare fan SpaceX, dar eu am mari dubii că vor reuși să ajungă în 2025 cu Starship pe lună. Dar, mă rog, ăsta e un dialog pe care îl putem continua după lansare, să vedem cum duce lansarea. Și da, cam asta am pregătit eu pentru seara asta.
Ok, am mai făcut puțin bannerul ăsta ca să știe oamenii că pot să intre mâine, 16:30. 16:30.
Nu, să intre mai repede, să vedem tot show-ul, să vedem cum decurg lucrurile. Că la 16:30 ar trebui să fie lansarea, dar nu vrei să ratezi exact momentul în care pornește racheta, adică intre mai repede.
Tocmai când ai pornit calculatorul și ele deja racheta e
Da,
două minute plecată în spațiu. Ea n-are nimic, dai timpul înapoi, că timpul se poate da înapoi. Bun, cam asta este cu Starship-ul, deci nu știu dacă e ceva de spus, ceva de menționat, dacă e o întrebare.
A, acum am văzut, cineva, Paul menționează lansarea Euclid, în 2-3 luni. Da, Euclid este un observator, un satelit, o sondă, instrumente științifice la bord, la care, din câte știu eu, România are o contribuție semnificativă. Merită să menționăm lucrul ăsta. Nu vreau să menționez un anumit institut, că mi-e frică să nu-i menționez pe restul și să nu fie corect, dar institute din România, companii din România au contribuții la Euclid și au avut și la misiunea DART, acea misiune de deviere a celui asteroid. Deci suntem prezenți în Europa, în ESA, în Artemis și eu cred că în următorii ani va crește această contribuție a noastră în acest domeniu.
Bun, păi la sfârșit, deci Andrei nu se supără, e și el puțin sceptic și vrea să spună că începe mâine live-ul la ora 15. Deci cu o oră jumătate înainte. Nu. Cam asta a fost pentru seara asta, dragi prieteni. Claudiu, ce pot să spun? Mulțumesc încă o dată, Claudiu. Pe Claudiu îl găsiți, așa cum am spus, pe parsec.ro. Și mâine, cred că o să intru și eu tot acolo ca să mă uit cu ceilalți, să vedem, să sperăm că o să iasă foarte fain Starship și să rămânem cu o amintire foarte frumoasă. No. Vă urez tuturor o seară foarte plăcută. Mulțumesc, Claudiu. La revedere.
Mulțumesc și eu de invitație. O seară bună.